kulanti wacan oo wanaagsan dhigaysteen kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska via weda barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku biirista ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC Soomaaliya ayaa dadaal xoog leh ugu jirta sidii ay u xaqiijin lahayd qorshe muddo soo socday oo ay ku doonayso inay ugu biirto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika Hamza Aadan Xadu waa xogeyaha joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya. Waxa uu sharaxayaa halka uu ka soo bilowday iyo meesha uu haatan marayo qorshaha ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay ugu biirto ururkan bulshada Bariga Afrika.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ugu horreyn, adiga iyo bahda VOA-da waa salaamayaa. Salaan kadib, runtii prosesskan wuxuu bilowday 2012kii markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud loo doortay termkiisii hore hase yeeshee xilligaas ma la dhameystirin hadda markii dib loo doortay 2022kii ayuu dib u cusboonaysiiyey codsigii ahaa ka mid shaqada ka mid noqoshada bariga bulshada bariga Afrika wuxuu soo maray process January sanadkan bilowgaysay ayay xamar u yimaadeen wafdi ballaaran oo ka kooban urur goboleedka bariga Afrika EAC da loo yaqaano waxay mariyeen waxa loogu yeero verification inay Soomaaliya diyaar u tahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladaba inay diyaar u tahay in ay ka mid noqoto bulshada bariga Afrika verification-kii waa la qaaday waxa la geeyay golaha wasiirada waa ay ku qanceen kadibna waxa loo geeyay madaxda madaxweynayaasha dalalkaas todobada ah ee ku bahoobay ururka dhaqaalaha bulshada bariga Afrika iyagana way ku qanceen waxayna fareen secretariat-kii iyo dalalkoodii in loo gudbo wajiga ugu dambeeya ee ah negotiation ama wada xaajood ku saabsan Soomaaliya qaabkii ugu bidn qolahayd runtii wuxuu ahaa wada xaajood aad u wanaagsan runtii waxyaabo badan la isla meel dhigay muddadii halkaas Nairobi la wada joogay wada xaajooda dheer oo maalmo badan socday oo aad tensif u ayaa socday dhamaadkiisiina waxaa la soo saaray report kaas ayaa la qaadi doonaa waxaa loo geyn doonaa golaha wasiirada kadibna golaha wasiirada markay ansixiyaan waxaa loo gudbi doonaa madaxda ama madaxweynayaasha dalalkaas todobada ah ee ku bahoobay bariga bulshada Afrika kadibna waxaa rajaynayaa insha Allah dhamaadka sanadkan bisha December in uu gabagaboobo Soomaaliya ay ka mid noqoto ururkaas ka kooban todobada dal iyo dalka 8aad ku noqoto
Hamza ayaa ka warramaya faa'iidada ugu jirta Soomaaliya ku biirista ururkan
walaale faa'iidooyinka aad iyo aad ayay u badan yihiin faa'iidada ugu yar waxa weeye in travelka shacabka Soomaaliyeed uu u fududaado inay aadaan wadamadaas todobada oo 8aad ay ku noqonayaan sidoo kale ganacsigooda inuu ka shaqeeyo goobahaas alaabaha laga dhoo alaabaha Soomaaliya lagu sameeyo lagay kara dalalkaas sidoo kale kaluunka Soomaaliya loo iibgey karo dalalkaas loo iibgey karo sidoo kale Soomaaliya ay noqon karto connected point ama halka laga soo galo wadamadaas East Africa dhanka badda maadaama aan leenahay xeeb aad u dheer oo dhacda laba badood oo badda Cas iyo badweynta Hindiya faa'iidooyinka aad iyo aad ayay u badan yihiin runtii ka maqnaashaha aan ka dhex maqnayn bulshada ama dagaalada sokeeya aan soo marnay nagama reebayaan inaan faa'iidooyinkaas ka helno iyo faa'iidooyin aad u tiro badan oo aanan halkan kusoo koobin
Hamza Xadow ayaa sheegay in weli aanay jirin caqabado muuqda oo dhinaca sharciga ah oo horyaala Soomaaliya si ay ugu biirto ama uga mid noqoto ururkan.
Wax caqabad oo hadeer taagan ma jiraan, maxaa yeelay weli waxaan ku dhex jirnaa prosesskii markii wadamadaas ay isku raacaan oo ay ogolaadaan si consensus ay ku ogolaadaan in Soomaaliya ka mid noqoto. ayaa la keeni doonaa runtii shawxii sharciya ee loo baahan yahay in baarlamaanka la marsiiyo mana filayno in wax caqabada baarlamaanka dhankiisa ay ka imaan doonaan waayo waxa la sameeyay waa wax un ururadii caalamiga ah ka mid noqonayna wax la mid ah tusaale ahaan igadan ku jirnaa African Union ku jirnaa Comesan ku jirnaa UN aan qayb ka nahay duuxa meesha yaalana waa un waxaas wax la mid ah weeye wax ka duwan ma ahan
marka ma ii muuqato wax caqabada oo aan filayno in lagala kulmi doono ama baarlamaanka ama ama wax shuruuc ah oo controversial ah oo dalalkan ay ku heshiiyeen oo anaga aan diidi karno oo ama inaan diidna ay tahay kuma aysan jirin. Marka waxaan filaynaa in si smooth ah oo wanaagsan hawshaas ay ku dhamaato.
maxamed xasan dable oo islaha qoyaan ka faanooda arrimaha afrika ayaa isna inoo sharaxaya ururkan iyo ujeedooyinkiisa.
guud ahaan sidaad ogtahayda maxay ahday bulshada bariga afrika waxaa weeye urur goboleed dowlada ay ku midoobeen hadda ilaa dowladood baa xubno ka ah burundi, DRC, kenya, rwanda, south sudan, uganda iyo tanzania. soomaaliyana waxaa la filayaa sanadkan dabayaaqadiisi inay kusoo biiri doonto. haddaba ujeedooyinka uu ku dhisan yahay ayaa waxay tahay afar tiir buu ku dhisan yahay, kasta midaysan suuq maxay ahaday ka dhexeeyo lacag ay ka wada siman yihiin iyo siyaasadda oo ay noqon doonaan kuwa ku buhoogo oo waxaan federalismka la yihaahdo mustaqbalka. waa urur goboleedka keliya ee uu yahay ididiladiisu inuu hal dowlad isku noqdo qaab federalismna u dhisan.
haddaba maxaa faa'iido ah oo ay u leedahay soomaaliya ku biirista ururkan? maxayse iyada ku biirin kartaa? waa kan dable oo mar kale nooga warama.
waa faa'iido way u leedahay xagga bulshada soomaaliyeed, shaqo abuur maxay ahaday soomaaliya oo ku taalo meel strateji ah ku xirayso muxuu ahaay africa bariga dhexe, khayraadkiiyo dhulka ceegaagan. soomaaliya xataa waxaa dhici kartaa dibudhiskeeda iyo soo kabashadeeda maadaama muddo 30 sano wax soo saarkii uu aada u hooseeyey marka loo eego dalalka kale, inay soo kabato haddii ay mataqaanay si firfircooni leh ay yani ooga ciyaarto doorkeeda suuqan muxuu ahaay bulshada bariga africa. soomaaliya xoolahan nool way geyn kartaa, waxaa kaloo geyn kartaa kalumaysiga. waxaa la sheegay hadda dowlado kamid a sida kenya oo kale shiinaha in ay ka keensato kalluunka. marka soomaaliya baa uga dhow darisna ay la tahay khayraadkaasi badda ceegaago. midda kale soomaaliya mustaqbal bay leedahay, mustaqbalka ay leedahayna waxaa weye soomaaliya in shidaalka badda ceegaago suuragal tahay uu lasoo saaro mataqaanay quwadaha ama tabarta oo laga samayn karo muxuu ahaayey dabaysha iyo maxay aheeday qoraxda iyo maxay aheeday iyadoonba batrool iyo shidaalka kale aan la gaarin ayaa jirta. runtii arrimahaas ayaa faa'iido ay ugu leedahay soomaaliya.
maxamed xasan dable ayaa baqdin ka qaba saameyn uu sheegay inay ka dhalan karto soomaaliya oo ku biirta ururkan iyadoo aan awood ahaan, dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan diyaar u ahayn.
waxa weeye waa arrin aada iyo aada khatar oo ah aada iyo aadna in macnaha looga baarandego ay u baahan tahay. soomaaliya ilaa intee in la eg bay yani difaacan kartaa madax banaanideeda? waa arrin mataqaanay runtii aada u adag. hadda falanqaynteeda way dhib badan tahay, laakiin waxaa jirta in ay soomaaliya dooran karto maxay qasab ma aha in laga mid noqdo, laakiin sida si ay soomaaliyana faa'iidadeeda u hesho iskaashiga dhaqaale iyo maxay ahay suuqan ay uga faa'iidaysato soomaaliya inay xubin yacni ka mid noqoto saaxiibtinimo oo kale ay kala mid noqoto ay laakiin usii daadegin maxay ahay hoos maxay ahay in ay xubin buuxdo ayna ka noqonin. maxaa yeele mustaqbalka xataa in uu arrinkan suurageli doono waa qodobka afaraad ama tiirka afaraad ee ah political federation, macnaha siyaasad federaal ah oo ay mataqaanay ku buhubin way adag tahay.
xasan cabdulaahi cabdiraxmaan oo isna ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha afrika ayaa ka waramaya faa'iidooyinka ay soomaaliya ka heli karto ku biirista ururkan.
marka barnaamijka aan ka hadalno horta furs iyo challenge labadaba uu leeyahay ama caqabada iyo waxyaaba u baahan tahay in la fiiriyo oo laga faa'iidayo. haddaan dhanka faa'iidada maadaama su-aashaas ay weydiisay ahayd aan ka fiirino, waxa ugu badan oo hadda aan isleeyahay soomaalidaba ay ka faa'iidi karaan waxa waaye inay macnaha ka helaan meeshaas caafimaad, waxbarasho ay u aadaan, inuu macnaha socodkii maadaama dad socod ay yihiin ay soconayeen inay meeshaas ka doontaan. waxa kaloo u fududaana waxa waaye inay meeshaas macnaha ku sameystaan dukaamo iyo goobo ganacsi ay ka furtaan maadaama ay yihiin dad meeshay tagaanba inay wax ka sameeyaan ay rabaan oo firfircoon. marka waxyaabahaas way ka faa'iidayaan oo aan isleeyahay iyo inaan lagu adkaynin macnaha joogitaankii iyo burbursigii awl oo lagu heli jiray aan lagu hayn inay noqdaan dad macnaha sharciyeysan oo dalalkaas ka shaqeysta kale noqdaan. Markaan ka hadlayaa taan oo fursada aan ka fiirneynay waxay ahayd in dadka Soomaaliya ee inta ka tagay ee xagga tagay waxay ku dhex abuuran karaan macnaha mujtamacaas iyo bulshadaas. Laakiin markaan ka hadlayno ka Soomaali ahaan iyo Soomaali gudaheeda markaan ka hadlayno waxaan isleeyahay wax hadatan oo ay macnaha geyn karto suuqyadaas oo muhiim ah oo ayada ay soo saarto ma jirto maadaama ay yihiin ummad istihlaakiya waaye. Hadda maanta haddii dekadan la xiro laa samax allah ee dhacdo waxa waaye wax walba qaali noqonayaan kore u kacayaan baahi ayadaa u baahan ba in wax lasoo gaarsiiyo u baahan. Haddii bil xirnaatana waxayba noqonaysaa majaacaba ka dhaceysa dalka gudihiisa dhanka ganacsiga markii la dhaho. Maadaama aan ku tirsannahay banaanka aan ku tirsannaa anaga oo aan gudaheena ku tirsanayn dhulkii wax soo saarka laga sameyn lahaana ay dhibaatooyin ay ka jiraan. Warshado oo shaqeynaya oo kemikal ku shaqeynayana ay taada jirin. Marka waxyaabahaas dhan marka la isku daro Soomaaliya macnaha wax badeeca intay qaado ay dunida geyn karto ma jirto. Marka laga reebo Malaayga macnaha Malaayga oo kale oo ay taa dhul maadaama xeebta ugu dheer Afrika ay leedahay asaga naftirkiisana wuxuu u baahan yahay in laga fiiriyo dhinacyo badan oo muhiim ah in loo gaado. Maadaama ganacsi marka la sameynayo waxaan ognahay waxaa la fiiriyaa dadka loo geynayo, wadadii loo marsiin lahaa, amnigii dadkii qaadi lahaa, waxyaabahaas oo dhan la fiiriyaa. Marka intaas muu diyaarsan yihiin Soomaaliya naftirkooda inay sameeyaan. Agabkii lagu gudbin lahaa ma lahaayaa oo meesha lagu gaarsiin lahaa. Qiimaha uu ku tagayo suuqyadaas markuu tago iyo meeshaan laga qaado iyo xagga markuu tago qiimaha ku tagayo kiyo meesha yaalo qiimaha uu ku yaalo intaas in laisku fiiriyo u baahan yahay. Marka waxaasoo dhan marka laga fiiriyo Soomaaliya hadataan diyaar uma aha inay gaarsiiso macnaha agab meeshaas ay gaarsiiso.
Xasan Cabdulaahi ayaa aaminsan inay jiraan caqabado ka hor istaagi kara ama ka dhalan kara Soomaaliya oo ku biirta ururkan.
Meesha ugu yar amarka aan ka fiirino waa aqoonsi. Qofka Soomaaliga aqoonsi nuuce ah ayuu ku qaadan horta warqada oo aqoonsi la yaqaano oo warqad uu ku qaadan karo baasaboorka ku qaadana Soomaaliga mase ADgii caadiga ah oo national ADga ku qaadanaa. National ADgina wadanka dhamma wada gaarsiisan oo laguma beheshiininbo. Waxyaabaha kaloo marka oo u baahan in la fiiriyo waxaa ka mid ah dastuurkii oo aan dhammaystirnayn oo aan macnaha heshiis lagu ahayn. Waxyaabahaas oo dhan oo jira marka oo Soomaaliya aysan midaysanayn waxay ku noqonaysaa caqabad weyna ku noqonayaan. Go-aanka horta dowladda Soomaaliya dadka soo marayo maamulka mid walba wuxuu ku fikiraa maxaad rinka sameyn kartaa oo macnaha oo hadhow aada sheegan kartaa wax qabad aa ka dhigan kartaa. Laguma saleeyo macnaha waxa cilmi iyo aqoon iyo ka fikirada istaraatiijiyada laguma saleeyo. Marka sidaas daraadeed go-aanka wuxuu u muuqday bis in maadaama rabitaan iyo laablakac u ahaa in la hirgeliyo ayagana kulley waxay ka fiirinayaan mar walba faa'iidooyinka ay ka heli karaan inay Soomaaliya kusoo biirto oo ay u arkaan inuu yahay suuq furan ay u arkaan. Marka annaga dan gaar hadataan oo noogu jirto oo weyn ma jirto ilaa marka laga reebo wixii yarka aan soo sheegno oo wax tiro aada u kooban ah intaasna marka horeba si kale oo dadbanaan looga heli jiray meesha. Marka waxaa rooneed inta annaga aan macnaha cagaheena isaga taageyno oo aan macnaha jidadkeen dhisanayno oo aan macnaha warshado samaysanayno oo aan macnaha shuruucdeena dhammaystiranayno oo dhaqaalaheena kobciiso oo macnaha aan samaynayno in intaas loo kaadiyo ahayd oo aan lagu degdegin oo waxyaabo kaloo ka mudnaa ayaa jiray.
Abukaata Cabaas inay weli jiraan waxyaaba ay Soomaaliya tahay inay ka fiirsato kahor inta aysan ku biirin ururkan.
Bariga Afrika caqabadaha ku imaan kara dhanka sharciga Soomaaliya waxaa ugu muhiimsan Soomaaliya sidan ognahay ma lahan canshuur midaysan. Waan ognahay wadamada oo geeska Afrika waxay leeyihiin canshuur midaysan oo aan yacni dadkooda ay isu gudbi karaan oo ay safri karaan ayay leeyihiin hal canshuur oo laga qaado. Marka Soomaaliya ma lahan canshuur midaysan waa qodobka koowaad. Maadaama aan lagu heshiinin heer federaal canshuur midaysan, maadaama aan lagu heshiinin waa caqabad ay imaan karta Soomaaliya oo ay haboon tahay inay ka fikirto oo lagu heshiiyo heer federaal ahaan loo heshiiyo canshuur midaysan si wadamada Soomaaliya ay heshiiska la gashay ay xubin ugu noqoto. Tan labaad, caqabada labaad waxaa ah sidaan la socono arinta socdaalka oo ay u baahan tahay shuruuc Soomaaliya sidaan la socono malahan national ID een sidoo kale malahan tirakoob guud oo tirakoob bulsho ah malahan waana wax loo baahan yahay in la suubiyo waana caqabado ku imaan kara oo amba ka hor istaagi kara kubiritaanka ururka sidoo kale waxaa Soomaaliya caqabad ku noqon kara qulqulka shaqaalaha sidaan ognahay hadda hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya Soomaaliya waxaa inta badan u shaqeeya dad afrikaana haba ugu badnaadaan shaqaalaha Kenya marka hadii ay Soomaaliya ku biirto ururkan waa ka badanaysa inta hadda joogto way ka badanayaan shaqaalaha joogi doona waddanka Soomaaliya marka dawladda Soomaaliya waxa muhiim ah in sharci xakameynayo amba xadeynayo in loo helo oo dadka Soomaalida bulshada Soomaaliya aysan shaqo la'aan ugu dhicin
Abdulqadir Abukar Ahmed oo ah garyaqaan degan magaalada London ee dalka UK ayaa isla qaba in Soomaaliya marka hore ay ka fiirsato waxa ay ka faa'iidi karto ku biirista ururkan gaar ahaan dhinaca isdhexgalka dhaqaalaha
su'aalaha ugu horeeya oo loo baahan yahay isweydiiyaha waxay tahay maxaa soo saarnaa anaga oo aan u iibgeyn kartaa muqdamadan oo aan kaga faa'iideyna ayada maxay inoo soo iibgeyn karaan markii oo la dhahayo iskaashi dhaqaale ma ahan iskaashi ganacsi badeecad ina waddanka China ama waddanka kale inta ka soo iibiso oo waddankaaga keentid waddanka loo iibgeysid lacag ka faa'iideed ma ahan isdhexgal dhaqaale waa isdhexgal ganacsi ururka mujeedadiisana waa isdhexgal dhaqaale marka waa inaan ka fikirnaa maxaan rabnaa inaan iibgeyno ma waxaan doonayaa ma waxaan rajaynaynaa inaan u iibgeyno wadamadan raashin qudaar kaluun iyo batrool ama oil waxay rabtaa noqoto maxaan rabtaa iibgeyn karnaa anaga dan markaas waxaa soo baxayo wixii dan ugu jirta
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku biirista ururka iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka bariga afrika iyo caqabadaha ka dhalan kara ama ka hor iman kara barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaali.com ama boggeena facebook intaan barnaamijka mid lamid ah ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo